siyananzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa imbhobho ngendlela engayisiyo nxa be-frustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hhayi, lokhu kwenza le New York kubi kakhulu, kodwa asiyonto entsha, yinto nje evamileyo esikhathini esiningi ngombono wami. Kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono. Kodwa uma ngithi yabheka lo muntu ade senza lokho ade kwenza, uyakhanya somuntu oprofessionally, kumbe ngithi ingcwethi kwezembhobho, ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu, lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besile masinyane. Kodwa into embi kakhulu, into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni, ikakhulu siyalo ukuthi singangena esitimeleni uzilalele, ufake ikhanda phansi, uziphungulele okuye 30 minutes. So isikhathi esiningi nxa abantu sezakulanda ngombhobho ngaleyo ndlela, into embi kakhulu.
Yona imbangela ubona ungani kuyini? Kahle kahle siyabona bake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula.
Imbangela esikhathini esiningi ikhonoko okukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula, suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda, umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stable. Sokuthi nxa engazonda kube lento emhluphayo empilweni ebesethathi engaliyana kwabanye abantu. I-mental health ngenye yezinto ezihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho. Kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-check-i nxa umuntu engakathengi umbhobho, kwesikhathi kusiya ngesteyithi kwezindawo kulula ukuthola umbhobho. Njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe impopho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mpopho, kumbe nge-criminal record, kumbe ngumuntu okuthiwa kaphilanga ekhanda. Kungenzeka ukuthi nxa umfowethu kumbe omunye umuntu oseduzelane lo mpopho ngiwutshontshe, ngibe sengiwusebenzisa ngento engekhoyo. Uma sibheka le ndoda lomthakathi uyakhanya into be ngumuntu mhlawumbe ongazange e-train into zempopo, ngoba ukhanya lo mpopo wakhona ugcina umjemela. Lokhu kube uNkulunkulu uncedile, ngoba kwazi bani ukuthi kuyini ade engakwenza, ngoba uzwakala kuthiwa bevelele ezinye izinto ezidlula impopo. So bekhanya vele elamaqinga amabi kakhulu.